Sınırla hukukumuzu Urganiş'te devam ettiğimiz İslam ümmeti. Yukarıda etkenimizdeki İslam ümmeti özünün başını İbrahim aleyhisselam gibi olup da kaydı ve şu bilen bir gelikte İslam ümmeti Yahudi dinini Mesihi dinlerini devamı ve ahireti soplanadı. Biz yukarıda etkenimizdeki İslam'ın birinci peygamberi bu. Adam aleyhisselam, ikincisi İbrahim aleyhisselam ve ahirgisi Muhammed aleyhisselam diye soplanadı. İslam sözü salam sözüden teşkil topup tercümesi tinçlik degen manonu
engletedi. It is the peace that comes from submission to the will of God.
That's how Muslims understand it.
Peace that comes from submission to the will of God.
The term is derived
from the term salam, meaning peace. The Hebrew say shalom.
Shalom.
It's derived from that term.
Shalom.
Islam.
Tinchlik olib keluvchi. Nima tinchlik olib keladi insonga? Xudoning irodasiga.
So the word Islam,
qilib,
as Muslims understand it, is
Müslüman
the peace that comes from submission to the will of God.
Tinchlik,
Islam.
Xudoning irodasiga bo'ysunish orqali keladigan tinchlik.
The term Muslim means one who believes in Islam.
Müslüman so'zi esa.
The person who believes in Islam is referred to as a Muslim.
İslam'ga
so when Muslims say that you are naturally Muslim, what they mean is
Müslümanlar
that your natural inclination is
her bir adam to be a Müslüman. Tabiatan Müslüman degende har bir odam tabiatan ishonuvchi, e'tiqod qiluvchi qilib yaratilgan.
Islam, as we said earlier, is instruction
insonning tabiati haqida aytishadi. Agar siz ishonsangiz va uning irodalariga va ochiqliklariga ishonishni xohlasangiz, demak siz islomga ishongan bo'lasiz. Islom bu birinchi o'rinda u o'g'itlar, yo'l-yo'riqlar, dasturlar, nasihatlar qanday qilib Xudoning irodasi bilan yashashni ko'rsatadigan yo'l-yo'riqlar. Men mana shu kitobni o'zimda do'stim Badri Katriga bilan yozganimda najot haqida yozmoqchi edim. Unda Badri Katriga esa Xudoning tinchligi haqida, islom orqali keladigan tinchlik haqida, Xudoga bo'ysunish orqali keladigan Xudoning tinchligi haqida bo'lim yozdi. Va butun islom dini bo'yicha butun dunyo bu katta maktab va u yerda yo'l-yo'riqlar bor va islom bu yo'l-yo'riqlar ko'rsatuvlar. Imomlar esa bular o'qituvchilar bizni o'rgatadi, qanday qilib yashashni ko'rsatadi. O'shacha qilib aytganda islom bu dastur, yo'l-yo'riqlar insonlar uchun. Biz masihiylar esa albatta biz ham o'rganishimiz, o'qishimiz kerak. Lekin biz uchun eng muhim narsa bu najot. Bizga najotkor kerak. Va shuning uchun ham Iso Masih bu dunyoga kelgan. U mehribon cho'pon. Va shuning uchun ham u butun dunyoni gunohini o'z bo'yniga olish uchun gunohkorlarni gunohlarini qarish uchun adashganlarga yo'l ko'rsatib, ularni ozod qilish uchun kelgan. Bu vaqtda yana biz gaplashamiz. Demak, musulmon bu iymonli odam. Islom esa bu qanday qilib tinchlik oluvchi Xudoning irodasiga bo'ysunib yashash orqali tinchlikka ega bo'lish bu demak islom. Demak, yana mavzumizga qaytamiz. Islom ummati, musulmon ummati. Biz yuqorida aytganimizdek, Muhammad alayhissalom islomdagi oxirgi payg'ambar, odam alayhissalom esa birinchi payg'ambar. Muhammad alayhissalom oxirgi arab payg'ambar va u arab tilidagi oxirgi xudoning ochiqligini Qur'onni insonlarga butun dunyoga berdi. Qarang, bu yerda nima muhim? Misr va Suriya oldida nisbatan bilimsiz bo'lgan arab xalqini xudo oldi va yuqoriga ko'tardi. Oxirgi ochiqlik Qur'oni Karimni arab tilida berdi va hattoki oxirgi payg'ambar ham arab payg'ambari arab xalqidan chiqqan payg'ambar bo'ldi. Bu yerda yangi ahddagi Injilda yozilgan Mariya ibodatini eslasak bo'ladi. Bir oddiy yahudiy ayolini Xudo tanladi va Iso alayhissalomning onasi qilib tayinladi. Xuddi shunday arab xalqini ichidan, bilimsiz arab xalqi ichidan bir yetim bolani Xudo tanladi va boshqa xalqlar uchun baraka bo'lish uchun payg'ambar qilib ko'tardi deb mana islom musulmon birodarlarimiz tasavvur qilishadi. Demak, ummat, musulmon ummati bu komil, komil jamoat. Boshqacha qilib aytganda, u o'rta me'yoriy, me'yoriy jamoat deb tan olinadi. Gohida musulmon birodarlarimiz bilan suhbatlashganimda ular meni ustimdan kulib aytadi. Qara, David Shenksen, oilang bilan, xotining bilan ajrana olmaysan. Masihiylar dini bo'yicha yashab bo'lmaydi. Ajrashib bo'lmaydi. Juda ham qiyin masihiycha yashash. Masalan, qara, sen masihiysan va senda faqat bitta xotin bo'lish mumkin. Islom dinida esa to'rtta xotin olish bu me'yor. Ko'p ham emas, kam ham emas, bu o'rta me'yoriy din. Shunday qilib musulmon birodarlarimiz kulgiga olib, hazil ustida chin gaplarni aytishadi. Va islom ummati hech qachon yo'lda adashmaydi, chunki u komil. Islom ummati komil. Lekin masihiy jamoatlar, masihiy ummatlar komil iymonlar yig'ilishi emas. Biz shunday tushunamiz. Chunki biz yig'ilganimizda yakshanba kunlari Xudo oldiga kelib ibodatxonaga kelganimizda gunohlarimizni e'tirof etamiz. Gunohlarimiz uchun Xudodan kechirim so'raymiz va shu bilan birgalikda Xudoning inoyatini qabul qilib, Xudoning inoyatiga inonib va uni ulug'lab bayram qilamiz. Lekin islom ummatida esa bunday narsa yo'q. Islom ummati komil, unda gunoh yo'q va islom ummati hech qachon o'zining yo'lidan adashmaydi, chunki u me'yoriy din. Shunday qilib, bizning islom ta'limotidan asosiy farqimiz, biz inoyatga, Xudoning najotiga, Xudoning bizning gunohlarimizni kechirish uchun qilgan inoyatiga asoslanamiz. Va har yakshanba Xudoning inoyati uchun rahmat aytamiz. Lekin shunday bo'lsa-da, har bitta jamoat komil bo'lmasa-da, Xudoning komil inoyatini qabul qilgan. Islom ummati esa boshqa xalqlarga guvohlik berish uchun chaqirilgan va Qur'oni Karimda yozilganidek, islomni e'lon qilish orqali tuzilgan komil jamoadir. Savol bersam bo'ladimi? Albatta. Musulmon birodarlarimiz islom ummatini komilligini ta'kidlashadi. Lekin men bilishimcha, hattoki shu islom ummati ichida kelishmovchiliklar, janjallar bo'lib turadi. Bu qanday ular tomonidan oqlanadi? Men ham musulmon birodarlarimizga hech bo'lmasa islom ummati komilligi haqida bironta isbot olib kelinglar desam, ular isbot olib kela olmaydi. Ular mana shu islom ichidagi janjallarga Rossiya yoki chet davlatlarining sabablari aralashganligini sabab deb bilishadi.
several other denominations.
Yana savol. Katolik cherkovlarida yoki pravoslav cherkovlarida gunohga gunoh bu nafaqat bu biron bir xato balki bu insonning tabiati buzilganligi haqida guvoh beradi. Islom tushunchasida gunoh bu qanday tushuncha? Islom tushunchasida gunoh bu xato. Tabiatan biz insonlar gunohkor emasmiz. Lekin biz hayotimiz davomida xatolar qilamiz. Mana shu xatolar gunoh hisoblanadi. Biz hozir shiitlar bilan birgalikda munozaralar olib boryapmiz. Mana shu munozaralarda inson antropologiyasi haqida gaplashamiz va bunda chuqurroq mana shu insonning gunohkorligi haqida gaplashamiz. Yana Islom ummati hamma boshqa xalqlar ustidan guvohlik berishga chaqirilgan. Boshqacha qilib aytganda, Islom yuqoridan turib o'z boshqa xalqlarga xushxabar berishga chaqirilgan. Shuning uchun ham bo'lsa kerak, ko'proq islomdagilar siyosiy hukumatga, hukumatni olishga harakat qilishadi, chunki yuqoridan o'zining ma'lumotini berish uchun. Masalan, hozir Buyuk Britaniyada jamiyat o'rtasidagi shariat qonunlari va jamiyat qonunlari o'rtasidagi munosabat haqida qandaydir munozaralar olib borilmoqda, chunki guvohlik berish uchun inson qandaydir bir hokimiyatga ega bo'lishi kerak. Mana shunday qilib 7-bandga ham yetib keldik. Musulmonlar ham, masihiylar ham, yahudiylar ham Ibrohim alayhissalomning xudosiga e'tiqod qilishga chaqirilganmiz. Yahudiylar Eloh, ya'ni qudratli xudo deb tushunishadi. Va bizning musulmon do'stlarimiz esa Alloh, bu Eloh va Alloh so'zlari bir-biri bilan sinonim.
God is I am.
Lekin xudoni yana boshqa bir nomi bor, ko'rinishi bor, ya'ni Rabbim yoki borliq degan tushuncha. Bu tushuncha islomda yo'q. Men nima demoqchiligimni tushunishlaringiz uchun biz eski vaqtga nazar tashlashimiz kerak. Chiqish kitobi 6-bob. Bu juda ham qiziq oyat. 2-chi oyatdan boshlab o'qiymiz. Qisqacha aytaman, Xudo kelib Muso alayhissalomga yonib turgan butadan gapiradi va Xudo Musoga aytadiki, Muso alayhissalomga, men Isroil xalqini qullikdan qutqarish uchun keldim. Qarang nima deb yozilgan bu yerda. Xudo Musoga yana dedi, men deganingizmen, Ibrohimga, Isoqga, Yoqubga, men qodir xudo bo'lib o'zimni zohir qildim, ammo ularga men ularning egasi borliq deb tanilmagan edim. Mana shu egamiz so'zi, borliq so'zi ibroniy tilda Yahve deb tarjima qilinadi. Demak, Xudo Eloh deb, qudratli deb ochilgan odamlarga, chunki Xudo qudratli va u yaratgan butun borliqni. Lekin Musoga Xudo o'zini boshqacha ochyapti, ya'ni Yahva deb ochyapti, ya'ni egamiz deb, borliqning egasi deb ochyapti. Meni bir musulmon loyihatchi do'stim, Xudoning Yahva ismi hech qanday bir nom bilan ko'rsatib bo'lmaydigan buyuk nom, chunki hech bir nom, hech bir so'z Xudoni butunlay qanday bo'lsa shundayligicha ochib ko'rsata olmaydi deb aytadi. Haqiqatdan shunday. Lekin buni ma'nosi Yahva so'zining ma'nosi Xudoning o'zi insoniyatni qutqarish uchun keladi. Xudo aytayaptiki, men Isroil xalqini qutqarish uchun keldim. Insonlarni qutqarish uchun kelgan Xudoning nomi. Ya'ni men Xudoman, ya'ni men birma bir, yuzma yuz uchrashish uchun kelgan Xudoman. Bunday Xudoni haqidagi tushuncha Islom ilohiyotida yo'q. Islom ta'limotida bunday tushuncha yo'q. Islom ta'limotida ham yo'q.
as the God who comes down.
Xudo qudratli albatta, Xudo qudratli. Bu bilan hech kim shubha qilmaydi. Lekin Injil ta'limotida Xudo nafaqat qudratli, balkim u o'zini qudratlishi, o'zining qudratligi bilan birgalikda u o'zi kelib biz bilan yuzma-yuz uchrashadi. O'zi kelib biz bilan yuzma-yuz uchrashadi. Xudo yonib turgan buta orqali Musoni oldiga keldi. Yuzma-yuz uchrashdi. Isroil xalqini qutqarish uchun Muso bilan yuzma-yuz uchrashdi. Xuddi shunday. Muso yuz bilan gapirishyapti. Xudoga gapiryapti. Hattoki o'zini e'tirozlarini gapiryapti. Va oradan yuzlab yillar o'tgandan keyin Xudo Iso Masih orqali bizga yuzma-yuz Iso Masih shaxsida yuzma-yuz biz bilan uchrashish uchun keladi. Boshida yonib turgan buta orqali keyin Iso Masih shaxsida bizning oldimizga keldi. Keyin Xudo men bilan yuzma-yuz uchrashdi. Albatta, yonib turgan buta bilan emas. Iso Masih shaxsi orqali men bilan yuzma-yuz uchrashdi. Shunday qilib men Iso alayhissalom haqida gapirishdan oldin o'sha men yonib turgan butadan boshlab gapiraman. Men bilaman. Xudo meni gunohlarimni yuvgan, meni oqlagan, yonib turgan buta hodisasi menga juda ham tushunarli, chunki men Xudo bilan yuzma-yuz uchrashganman. Nafaqat men ko'p yillar oldin, balki men har kuni Xudo bilan yuzma-yuz uchrashaman. Savol mumkin. Demak, Muhammad alayhissalom Xudo bilan uchrashmagan, u faqat Jabroil bilan uchrashgan. Ha, to'g'ri, albatta. Islom ta'limoti bo'yicha inson Xudo bilan uchrashishi mumkinmi? Albatta, bunday fikrlar bor, chunki Ibrohimni Qur'oni Karimda Xudoning do'sti deb ataladi. Qanday qilib Ibrohim alayhissalom Xudoni do'sti bo'la oladi, agar u Xudoni ko'rmagan bo'lsa? Bu yerda biz sizlar bilan islomdagi sufizm ta'limoti haqida gapirsak bo'ladi, chunki ular ko'proq Xudo bilan mana shunday yuzma-yuz uchrashishni qidiradi. Demak, Ibrohim alayhissalom Muhammad alayhissalomdan buyuk ekan, chunki Muhammad alayhissalom faqat Jabroil farishtasi bilan uchrashgan. Ibrohim alayhissalom esa Xudo bilan to'g'ridan to'g'ri uchrashgan. Har bir payg'ambarni o'ziga yarasha inomi bo'lgan. Masalan, Musoga Xudo kalom bergan, so'z bergan. Ibrohim alayhissalom Xudoning do'sti bo'lgan. Muhammad alayhissalom Xudoning muhri bo'lgan. Iso alayhissalom mo'jizakor bo'lgan. Ya'ni har bitta payg'ambarni o'ziga yarasha inomlari bo'lgan. Lekin musulmonlar Ibrohim alayhissalom Xudo bilan gaplashganini ular tan olishadimi? Musomi? Muso Xudo bilan gaplashganini tan oladimi? Bilmadim. Bu yerda yana o'ylab ko'rish kerak. Bu yerda qandaydir bir Ibrohim, ular aytishadiki, Ibrohim alayhissalom bu Xudoning do'sti va sufistlar aytadiki, biz Xudoni Xudo bilan uchrashishimiz mumkin shaxsan, lekin an'anaviy islom esa bid'at deb biladi buni. Chunki qanday qilib Xudo buyuk narsa, uni qanday qilib uni u bilan uchrashish mumkin deb. To'g'ri, Ibrohim alayhissalom Xudoning do'sti bo'lgan va biz masihiylar ham bunga ishonamiz. Men musulmon birodarlarimizga aytaman, men ham Xudoning do'stiman. Iso Masih orqali men Xudoning do'sti bo'ldim. Mana shu sufistlar bunday ta'limotlarni juda ham yaxshi ko'radi va shunaqa ta'limotlarni ular hattoki qidiradi. Bali, juda ham e'tiborli ilohiyatchilarsizlar. Musulmonlar ham, yahudiylar ham va masihiylar ham Xudo ochiqliklar orqali ko'rinishini, hattoki bizning atrofimizdagi tabiat ham Xudoning qandaydir bir ochiqligi deb tushunamiz. Qur'onda yozilishicha oyat bu ijod, ya'ni yaratilgan narsalar deb bu belgi deb tushuniladi. Va mana shu belgilar orqali Xudo bizga gapiradi. Lekin musulmonlar ham, masihiylar ham va yahudiylar ham tabiat orqali Xudoni qisman bilamiz deb. Bundan tashqari bizga yana Xudoning ochiqliklari berilgan muqaddas kalomlar orqali bilamiz, Xudoni taniymiz deb aytishadi. Yahudiylar uchun bu Tavrot, masihiylar uchun bu eng muhim narsa kalom inson qiyofasiga kirdi va bizga ayon bo'ldi. Va bu Iso Masih orqali Iso Masihda Xudo ochildi deb masihiylar tushunadi. Musulmonlar esa Xudo o'zining so'zlarini faqatgina Qur'oni Karim orqali insonlarga ochilgan va insonlar Qur'oni Karim orqali faqat Xudoni bilish mumkin deb tushunadi. Demak, yahudiylar uchun Tavrot, musulmonlar uchun Qur'on, masihiylar uchun kalom so'z qiyofasidan inson qiyofasiga kirib Iso Masihda ochildi deb e'tiqod qilamiz. Bundan bir necha yillar oldin meni Jelski universitetiga Amerikaga taklif qildi. U yerda 2 kunlik 80 musulmon birodarlarimiz, 80 masihiy imonlar birga muzokara olib bordik. O'sha joyda men 10 daqiqa davomida Isoning sevgisi haqida gapirishim kerak edi. Men bu haqda gapirishim uchun Yuhanna bayon etgan xushxabarning birinchi bobidan o'qib berdim. U yerda shunday yozilgan: kalom inson qiyofasiga kirdi va biz oro maskan topdi, degan oyatdan boshlandi. Musulmonlar ham, masihiylar ham, yahudiylar ham Xudo vahiy orqali bizga ochilishini tan olamiz. Yahudiylar va musulmonlar uchun vahiy bu kitob. Masihiylar uchun esa bu shaxs. Iso alayhissalom. Iso alayhissalom shaxsi.
Hamkorlikka taklif etamiz. Xushxabar va ruhiy ta'limni chegaralarini kengaytiradigan dunyo miqyosidagi loyiha. Masihiy ta'limning hammabop bo'lishi bizlarning qo'limizda. Bizlarning loyihamizda ibodat va moddiy qo'llab-quvvatlang. Qolgan ma'lumotlar www.seminariya.com saytida.
Xudo shunchalik bizni sevdiki, Iso Masih, ya'ni Xudoning so'zini hojga yubordi va Iso Masih hojda bizning gunohlarimiz uchun o'zini qurbonlikka berdi. Mana shu Xudoning sevgisi, hoj orqali Xudo bizni kechiradi va o'zining bizni oqlaydi va o'zining inoyatini ochib beradi bizga. Xudo va nafaqat bizga yo'l ko'rsatadi, balki u bizning hayotimizda ishtirok etadi. So'ng meni oldimga musulmon bir loyihachisi kelib, menga: rahmat, endi biz Xudoning xushxabarini tushundik, deb aytdi. Ulardan biri meni Makkaga taklif qildi. Kelib Makkada boshqa musulmon birodarlarga ham bu xushxabarni aytishimizni so'radi. Mana shu haqiqatdan ham xushxabar bu insonlar uchun hayotini o'zgartirish uchun berilgan Xudoning so'zidir. Xudoning so'zi inson qiyofasiga kirib biz ora maskan topdi. U tushundi qanchalik gunohkor hayotda yashash qiyinligini va bizga u oqlanishimiz uchun inoyat berdi. Mana shu jamoat asosidir. E'tiborlaringiz uchun rahmat.